Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään vieraanani on väitöskirjatutkija ja kirkolliskokousedustaja Soili Haverinen, joka aloittaa elokuun lopussa Suomen teologisen instituutin pääsihteerinä. Hänen kanssaan keskustelemme muun muassa kirkosta, kirkolliskokouksesta ja Suomen teologisen instituution missiosta. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi-uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Soili Haverinen, kuinka sinä päädyit opiskelemaan teologiaa?
No ihan semmoisen henkkohtaisen kiinnostuksen kautta, että minulla oli voimakas hengellinen herääminen 8. luokan keväällä. Ja se lukioaikana oli aktiivisesti paikallisseurakunnan nuorisotyössä Joutjärvellä lahdessa mukana ja kannoin vastuuta siellä. Ja siellä erityisesti Joutjärven kirkon kirjakaappi oli semmoinen aarreaitta, että sieltä löytyi paljon hyviä hengellisiä ja teologisia kirjoja ja luin niitä sitten aika paljon. Ja jotenkin se tuntui luontevalta ja että se hengellinen kutsumus tuli aika vahvasti mulle, että hengelliseen työhön ja sitten teologinen oli semmoinen looginen johtopäätös sitten siitä.
Mainitsit sanan kutsumus. Miten sä määrittelisit oman kutsumuksesi?
No lyhyesti olla siellä, missä Jumala tahtoo minun olevan. Eli se ei ole ehkä niin kauhean semmoinen niin kuin kiveen hakattu, että se on joku tietty. Siihen liittyy lähetystyö sekä Suomessa että ulkomailla, eli jollain tavalla haluan olla viemässä eteenpäin Jumalan valtakuntaa, evankeliumia, mutta yhtä lailla niin kuin semmoinen ihmisten varustaminen ja kouluttaminen on ollut mulla oikeastaan kulkenut matkalla, ja sitten se itse tämmöinen tavoittava hengellinen työ, opettaminen, tämän tyyppinen.
Oliko sulle muuten muita ammattivaihtoehtoja silloin, kun pohdit, että mitä lähdet opiskelemaan, vai oliko tämä niin vahva tämä teologia?
No se oli siinä mielessä mielenkiintoista, että enhän mä tiennyt, että niin kuin mitä musta tulee. Että sen mä tiesin, kun mä lähdin opiskelemaan, mä tiesin, että musta ei tule pappia eikä uskonnonopettajaa. Ja siitä yritin sukulaisille jollakin tavalla aina vastata, että no mikä susta sitten tulee. Että mulla ei ollut itsellä käsitystä, että mihin se sitten johtaa, mutta oli aika vahva ajatus siitä, että teologiaa pitää lähteä opiskelemaan.
Miksi ajattelit niin vahvasti, että susta ei tule pappia eikä uskonnon opettaja?
Se on hyvä kysymys. Ensinnäkin tietysti silloin mulla jo siinä vaiheessa, kun mä aloitin opintoja teologisessa, niin oli jo semmoinen voimakas prosessi virkakysymyksen kanssa, että ei se mulla ainakaan siinä vaiheessa mitenkään semmoinen ongelmaton asia olisi ollut, että olisin hakeutunut paimenvirkaan. Eikä mulla ollut oikeastaan niin kuin mitään vetoa sen tyyppiseen työhön, mitä niin kuin pastorit tekee. Ja sitten toisaalta tämä opettajan työ, niin vaikka sinänsä opettaminen ja tämmöinen sisällön tuottaminen ja sen tyyppinen on kyllä houkutellut jo nuoresta alkaen, niin sitten tällainen koulun uskonnonopetus, joka ei ole varsinaisesti hengellistä työtä, vaan enemmän niin kuin puhutaan siitä uskonnosta, kun että se olisi sitä varsinaista kristillisen uskon harjoittamista, niin ei, se ei ollut ikään kuin riittävän paljon. Mutta sinänsä mullahan on kyllä uskonnonopettajan koulutus, että muodollisesti voisin kyllä hyvin tehdä sitä työtä, mutta no, ei ollut vaan se ajatus, että välttämättä näihin olisin päättynyt.
Niin, uskonopetukseenhan kuuluu myöskin muiden uskontojen opettaminen, ja se on aika laaja alue, mitä se sisältää.
Joo, ja sinänsä se on hyvin mielenkiintoista kyllä. Mutta jotenkin se, että siinä kuitenkin kouluuskonnon opetuksessa, niin siinä se ei ole tunnustuksellista. Eli siinä täytyy säilyttää tietty etäisyys siihen kristilliseen uskoon myös. Ja koin, että mun paikka on enemmän siinä, missä mä voin täydestä sydämestäni kertoa Jeesuksesta, ilman että tarvii himmailla millään tavalla.
Soili Haverinen, olet myös ensimmäisen kauden kirkolliskokousedustaja, eikö vain?
Kyllä.
Miten luonnehtisit näitä? Tässä on nyt useampi vuosi kulunut kirkolliskokous edustajana. Miten luonnehtisit näitä vuosia?
No sinänsä kirkolliskokoustyöskentely on hyvin intensiivistä ja on hyvin mielenkiintoista. Ja on isoja asioita käsitelty. Ja esimerkiksi kirkkolakiuudistus, ja siinä oli aika isot keskustelut esimerkiksi tästä tunnustuspykälän säilymisestä kirkkolaissa, joka sitten meni niin, eli että se säilyi. Tunteet aina nousee, ja jotakin aina on jotakin semmoista niin kuin mielenkiintoista ja merkittävää keskustelua käynnissä, että kyllä se on aika hieno ja mielenkiintoinen semmoinen aitiopaikka myös ja vaikuttamisen paikka.
Onko jokin asia yllättänyt sinut?
No ei kauhean paljon itse asiassa semmoisia yllätyksiä tullut, että aika lailla sen tyyppistä, mitä ajattelinkin. Enemmän mulla on ollut aiemmin kokemusta sitten maallisen puolen vaikuttamisesta, niin aika paljon samantyyppistähän se on. Tietysti määrin joskus kirkon piirissä on hämmästyttänyt se, että joskus ollaan jopa byrokraattisempia kuin mitä tuntuu, että vaikka kaupungin tai valtion hallinnossa ollaan. Eli joskus tuntuu, että sitä halutaan ikään kuin sitä niin kuin virallisuutta korostaa sillä, että ollaan byrokraattisempia kuin mitä ehkä olisi mielekästä.
Oletko jossain valiokunnassa mukana kirkolliskokoustyöskentelyssä?
Joo, perustevaliokunnassa.
Mitä perustevaliokunta tekee?
No perustevaliokunta vastaa näistä niin kuin teologisten asioiden valmistelusta, mutta myös esimerkiksi kirkon ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin liittyvistä asioista ja tämän tyyppisistä.
No olet siis muissakin kirkollisissa luottamustehtävissä kuin kirkolliskokouksessa, joka on tämä ylinpäättävä elin kirkossa. Mistä ammennat voimaa tähän luottamustehtäviin, jotka varmasti ajoittain tuntuu tuulimyllyjä vastaan taistelemiselta, vai tuntuuko?
No en, niin, en mä tiedä. Kyllä ja ei. Mielestäni kirkossa pystyy varsin hyvin vaikuttamaan luottamustehtävien kautta. Ainakin se oma kokemus on ollut se, että aika paljon pystyy vaikuttamaan asioihin, jos vaan valmistautuu kunnolla ja perustelee kantansa ja on valmis keskustelemaan ja näin. Eli että kyllä siellä pystyy hyvin, hyvin paljon vaikuttamaan. Olen kokenut sinänsä mielekkäänä ja koen, että mulla on myös sen tyyppiset lahjat annettu, että se on, että niin kuin, olen ihan niin kuin omalla paikallani tuon tyyppisissä tehtävissä ja näin. Mutta voimaa tietysti ihan niistä, mistä muutenkin elämää saa voimaa. Että kyllä mua kannustaa tuossa jotenkin myös ajatus ja luottamus niin kuin Jumalan johdatuksesta, että kun ovet on auennut näihin tehtäviin, niin sitten koitan hoitaa ne uskollisesti ja luotettavasti niin kuin kuuluu. Että sinänsä mulla ei ole mitään sellaista, että mun olisi niin kuin pakko toimia jossakin kirkon luottamustehtävissä tai näin. Että silloin aikanaan, kun lähdin reilu 4 vuotta sitten ehdolle näihin seurakuntavaaleihin, niin se oli ihan tämmöinen, että no voin olla mukana nimenä listalla, että jos joku ovi aukeaa, niin sitten aukeaa, jos ei, niin ei. Ja sitten nyt onkin sitten joka paikassa.
Ovi on auennut.
Joo.
Kuuntelet Viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään vieraanani on väitöskirjatutkija Soili Haverinen. Mitä Soili ajattelet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tilasta Suomessa vuonna 2023?
Syvä huokaus. Kyllä kirkko on isoissa vaikeuksissa. Isot kipuilut siinä, että koska se on nyt jo päivän selvää, että kirkon semmoinen asema tämmöisenä itsestäänselvänä kansankirkkona, johon kaikki suomalaiset haluavat kuulua, joka yhdistää kaikki kansan syvät rivit, niin se ajatus kuuluu menneisyyteen. Ja kirkon pitäisi löytää identiteettinsä niin kuin toisella tavalla, nimenomaan tämmöisenä kristillisenä hengellisenä yhteisönä ja kuitenkin aika vahvasti ollaan tähän julkisyhteisölliseen asemaan sillä tavalla sitouduttu ja tavallaan sitä pidetään hyvin merkittävänä asiana ja kyllähän sillä on ilman muuta monet hyvät puolensa, mutta samalla kirkossa joudutaan arvioimaan sitä, että kuinka paljon se niin kuin maksaa kirkolle käytännössä siitä asemasta kiinni pitäminen ja näiden niin kuin monien niin kuin hallinnollisten rakenteiden ynnä muiden niiden keventäminen, niin ei se ole ihan yksinkertaista, vaikka se olisi aika välttämätöntä. Ja samalla sitten tämä niin kuin hengellinen tilanne ei ole kovin hyvä. Toki se vaihtelee eri puolilla Suomea, mutta paljon lähtee väkeä pois molemmista päistä, että sekä konservatiivipuolelta että liberaalipuolelta ja näin. Et kirkon pitäisi, jotta se voisi jatkaa suht laajana yhteisönä, niin siinä pitäisi olla aitoa joustavuutta sen suhteen, että sen sisällä pystyisi mielekkäällä tavalla rakentamaan semmoisia yhteisöjä, jotka pystyy rakentamaan omaa hengellistä elämäänsä ilman, että kukaan hyökkää kimppuun. Eli tällä hetkellä on kyllä aika semmoinen monella tapaa tulehtunutkin tilanne, että on tiettyjä ideologioita, jotka sitten, joten kautta sitten halutaan saada koko kirkko tietynlaiseen otteeseen, ja jos jotkut ei siihen suostu, niin sitten halutaan sanktioida siitä. Ja, että on tämmöistä niin kuin ristiriitaisuutta, ja kyllä se näkyy kirkolliskokouksessakin, että on hyvin jakautunut se porukka aika tarkkaan kahtia itse asiassa. Että.
Miten siellä kirkolliskokous sitten niin kuin henkilötasolla, että kun eduskunnasta monesti kuulee, että vaikka ikään kuin näyttää, että asiat riitelee, niin sitten kuitenkin siellä kahvilassa kansanedustajat voivat olla hyvinkin tulla juttuun keskenään, vaikka edustavat hyvin erilaista maailmaa ja arvoja ja näin edelleen. Niin miten, onko kirkolliskokouksessa, toteutuuko se, että eri tavoin ajattelevat löytävät yhteyden sitten siellä vapaamuotoisemmin?
No kyllä varmaan siis ihan just tämmöistä niin kuin normaalia inhimillistä kanssakäymistä ja kohteliasta yhdessä oloa, niin se pääasiassa onnistuu. Ihmisiltä niin kuin tuollaisessa tehtävässä täytyykin mun mielestä onnistua ihmisiltä, mutta että kuinka syvää sitten se yhteys on, niin se on sitten eri asia. Että kyllä varmaan ihmiset niin kuin toimeen pääasiassa tulee, että aika harvoin sen näkee mitään sellaista suurta dramatiikkaa sitten ehkä muuten kuin sieltä puhujapöntöstä, mutta.
Mutta ei mitään syvää ystävyyttä ehkä kuitenkaan.
No ei, mä tiedä, se riippuu vähän tilanteesta, että musta oli mielenkiintoista, että kun hyvä ystäväni Lassila Mimmu, joka on Hämeenlinnassa kappalaisena, niin oli varaedustajan ominaisuudessa vuosi sitten mukana kirkolliskokousviikolla ja meiltä on nähty vuosikausia ja sitten mä näin hänet ruokaa, niin Mimmu, ja sitten se oli oikein näyttävä halaaminen ja tälleen. Sitten mä vastasin, että tämä näköjään vähän herätti niin kuin huomiota, että minä onnellisena halaan naispappia siellä ja näin. Ja sitten me oltiin aika paljon, kun ei ollut pitkä aikaa nähty, niin yhdessä sillä viikolla ja juteltiin ja jaettiin, mitä elämässä on tapahtunut ja tämmöistä. Niin hänelle kyllä tultiin siitä huomauttamaan, että hän on omituisen paljon näiden konservatiivien kanssa tekemisissä. Että.
Miten sä itse henkilökohtaisesti ajattelet, että pystytkö ymmärtämään näitä niin kuin naispappeja, jotka esimerkiksi jakaa kuitenkin konservatiivisen ajatusmaailman, mutta ovat valinneet sen pappeuden tien?
Kyllä mä sen totta kai pystyn ymmärtämään, joo. Eihän siinä ole vaikeutta, se on ihan.
Että tavallaan niin voi kokea niin kuin yhteyttä heidän kanssaan ja niin kuin olla samoilla linjoilla muuten muissa kysymyksissä, vaikka tämä kysymys.
Niin, joo. Ja sitten sekin, että tietysti kyllä mä pystyn ymmärtämään ihan näitä ääriliberaaleja ja sateenkaariaktivistejakin. Se on ihan ymmärrettävä ajatustapa. Kyllä. Vaikka olen itse eri linjoilla, niin pystyn kyllä hyvin ymmärtämään.
No puhutaan sitten hetki sinun tulevasta työpaikasta. Siirryt elokuun lopussa Suomen teologisen instituutin STI:n pääsihteeriksi, kun tehtävän edellinen haltija Santeri Marjokorpi siirtyy Uusitie-lehden päätoimittajaksi. Kuulijat ei välttämättä tiedä, mitä STI tekee. Valottaisitko muutamalla sanalla?
No STI kouluttaa ja tukee erityisesti teologeja, mutta nykyään myös jonkin verran esimerkiksi diakin opiskelijoita. Eli tulevia hengellisen työn tekijöitä tukee opinnoissa eri tavoin. On luentotoimintaa, on kirjastoa, on lukupaikkoja ja niin edespäin. Ja tarjoaa semmoisen, myös semmoisen hengellisen yhteisön, että siellä on tärkeät nämä päivähartaushetket ja näin. Eli tuetaan siinä hengellisen työhön kasvamisessa eri tavoin. Mutta sitten on myös tärkeä yhteistyöfoorumi, koska se on laajin tämmöinen herätysliikejärjestöjen yhteistyö. Toimielin, mitä on olemassa. 9 eri jäsenjärjestöä on sen jäseninä, jolloin se on hyvin tärkeä tämmöinen herätysliikekentän yhdistävä asia, että koska se on se paikka, missä herätysliikejohtajat tapaa säännöllisesti toisiaan hallituksen kokoukset ja näin. Eli hyvin merkittävä tämmöisessäkin merkityksessä.
Onko sinulla jo mahdollisesti muodostunut, mä ymmärrän, että sä oot ollut STI niin kuin toiminnassa mukana jo aiemminkin, että tämä ei ole täysin uusi yhteisö sulle, eikö vaan?
Joo, mä oon ihan ensimmäisestä opiskeluvuodesta asti silloin ollut aktiivisena mukana heti. Kutsuttiin silloin opiskelijaneuvostoon ja aika pian hallituksen opiskelijajäsenenä ja mä oon ollut. Itse asiassa mä en sanoa, että kuinka monta vuotta mä lopulta on ollut, mutta joka tapauksessa yli 10 vuotta STI:n hallituksessa ja toisena varapuheenjohtajanakin joitakin vuosia ja näin. Eli että hyvin paljon ja olen käynyt siellä luennoimassa, pitänyt pääsykoekursseja ja niin edespäin. Eli
pitkä ja monipuolinen historia.
On kyllä.
Mutta onko sulle mahdollisesti muodostunut joku visio STI:n tulevaisuudesta, miten haluaisit kehittää instituutin toimintaa?
On kyllä monenlaisia, mutta toki sehän on sellainen asia, joka yhdessä sitten jäsenjärjestöjen kanssa myös visioidaan ja ilman muuta nyt tämän vuoden puolella strategiaa muokataan uusiksi ja katsotaan, missä mennään. Tietyllä tavalla kyllä tämä sama tehtävä, joka on ollut tähän astikin, eli teologian opiskelijoiden tukeminen, niin se tulee pysymään niin kuin keskeisenä STI:n toiminnassa. Mutta kyllä samaan aikaan sitten pohditaan sitä, että minkälaista niin kuin omaa koulutusta voisi rakentaa mahdollisesti sellaista, joka valmentaa paremmin niihin tehtäviin, mihin nyt tarvittaisiin osaamista.
Teet parhaillaan väitöskirjaa sukupuolen teologiasta. Mitä käytännössä tutkit?
No käytännössä tutkin sitä keskustelua, jota erityisesti feministiteologian herättämänä käydään teologiassa, uskonnon filosofiassa. Eli analysoin sitä sekä sitä feminististä kritiikkiä, klassista kristinuskoa kohtaa, että myös se, että mitä siihen mahdollisesti voidaan vastata. Ja siihen liittyy kysymykset vaikka siitä, että onko kristillinen jumalakuva niin kuin naiset ulos sulkeva ja mitä sukupuoleen viittaavat sanat esimerkiksi merkitsee ja voidaanko niitä vaihtaa vai ei kristillisessä kielessä ja tämän tyyppiset kysymykset, hierarkiakäsitykset ja näitä. Aika käsitteellistähän se on, koska se uskonnon filosofian tutkimusta, niin vaikka on kosketuksissa näihin nykyisiin keskusteluaiheisiin, niin kuitenkin ehkä vähän eri tasolla käydään sit sitä pohdintaa.
Milloin väittelet tohtoriksi?
No katsotaan sinänsä. Työ on kun kohtalaisen pitkällä, mutta tässä on ollut aika paljon tosiaan muutakin puuhaa, että on ollut paljon työtä ja luottamustehtäviä. Että ei ole kauhean paljon sellaista niin kuin lupoaikaa ollut.
Ja vielä viimeinen kysymys. Elämälehden haastattelussa olet kertonut, että olet lapsena kiivas feministi. Mikä on suhteesi feminismiin nyt?
No varmaan tietynlainen kriitikko. Toisaalta ajattelin, että feminismi nostaa tärkeitä kysymyksiä pinnalle, mutta sitten olen eri linjoilla niistä vastauksista, joita feminismi näihin kysymyksiin antaa. Eli niin, kriittinen.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, väitöskirjatutkija Soili Haverinen. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet, olkaa kuulolla.